Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítá vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, a máme před sebou pořad Letem světem internetem. A začneme článkem, který navazuje na předcházející Plujeme proti a který se týká skandálního výroku Angely Merkelové. Článek vyšel včera v 17 hodin 21 minut na serveru Parlamentních listů. Jeho titulek zní: Totální válka v Goebbelsovském stylu. Útok Merkelové je podle docenta Valenčíka součást širší akce globálních elit. Německá kancléřka Angela Merkelová v závěrečném tažení svého politického života svým vyjádřením o tom, že pro vyhnání Němců neexistovalo morální ospravedlnění, podrazila česko-německou deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, říká vysokoškolský učitel Radim Valenčík. Zaútočila skutečně podlým způsobem na samotnou podstatu deklarace, píše v komentáři na svých webových stránkách, kde zároveň připomněl, o čem konkrétně deklarace pojednává. Angela Merkelová se ve středu v Berlíně při vzpomínce na oběti vysídlení nechala slyšet, že nebylo pro poválečný odsun Němců ze zemí střední a východní Evropy morální ani politické ospravedlnění. Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálně socialistické diktatury. To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění, řekla kancléřka. To by mě tedy zajímalo, co by se muselo stát, aby to ospravedlnění tam bylo podle těchto lidí. 350 nebo 380 tisíc obětí není dost zřejmě, a to nehovořím o majetku, o který jsme byli okradeni. Pokračujeme v článku. Valenčík proto připomněl obsah česko-německé deklarace, která klade pevný a nespochybnitelný základ pro rozvoj dobrých vztahů mezi oběma zeměmi a kterou svými slovy Merkelová doslova podrazila. Deklarace hned v úvodním bodu zdůrazňuje, že obě strany jsou si zároveň vědomy, že společná cesta do budoucnosti vyžaduje jasné slovo o minulosti, přičemž příčina a následek ve sledu událostí nesmějí být opomíjeny. A aby se nějaký chytrák od sebe nepokusil jakýmkoliv způsobem odtrhnout nesrovnatelně větší zlo od zla následného a řádově menšího, tak původní a následné zlo jsou z hlediska historických reálií popsány podle Valenčíka v navazujících dvou bodech. První říká, že německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k Mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhánění lidí z československého pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky. lituje utrpení a křivd, které Němci způsobili českému lidu nacionálně socialistickými zločiny. Německá strana vzdává čest obětem nacionálně socialistické vlády násilí a těm, kteří této vládě násilí kladli odpor. V dokumentu také stojí, že německá strana si je rovněž vědoma, že nacionálně socialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení. V česko-německé deklaraci se dále píše, že česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami a nadto lituje, že bylo na základě zákona číslo 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány. Ve čtvrtém oddílu pak obě strany prohlašují, že se shodují v tom, že spáchané křivdy náleží minulosti a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomi tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Valenčík poukázal na to, že česko-německá deklarace zcela zjevně a zřetelně zdůrazňuje nejen časovou a historickou posloupnost, ale i následnost právě v rovině morální a politické odpovědnosti, té odpovědnosti, kterou se Merkelová snaží svým výrokem popřít. Frau Merkel po něčem takovém přijde, aby zasáhla česko-německou deklaraci v nejcitlivějším místě, a to v době, kdy svou politikou napáchala Německu velké škody, kdy uvedla nejen Evropskou unii, ale i Bundes na cestu rozkladu a kdy její ministryně zahraničí volá po preventivním jaderném úderu proti ruským městům. Dodal nechápavě s tím, že to vše navíc v předvečer výročí přepadení Sovětského svazu hitlerovským Německem v časných ranních hodinách 22. června 1941. Nyní si prý Valenčík klade otázku, jak je možné, že Merkelová došla až tak daleko. Není jiné vysvětlení než to, že je vydíratelným slouhou jádra současné globální moci, které zdegenerovalo a vede totální válku v Goebbelsovském stylu. Odpověděl si a zmínil, že žádný z představitelů tzv. Demokratické opozice ODS, TOP 09, KDU, ČSL, STAN, nevyjádřil protest proti nehoráznému výroku. Není to demokratická opozice, ale jsou to obyčejní slouhové slouhů či poskoci současné globální moci. Uzavřel s tím, že doufá, že ministerstvo zahraničí pozve k vysvětlení nehorázných výroků německého velvyslance a bude informovat veřejnost o výsledcích. Premiér Babiš na vyjádření Merkelové reagoval tím, že slova jitří staré rány. Prezident Miloš Zeman prostřednictvím svého mluvčího zase uvedl, že s výrokem německé kancléřky hluboce nesouhlasí. Tak vážení přátelé, domnívám se, že to je opravdu frontální útok na naši republiku, že to souvisí se vším s tím, jak panu Babišovi bylo vysvětleno, že nesmí jít do koalice s SPD s tím, jak jsme zradili V4 nedávno ohledně hlasování o Dublinu 4. Ono tam nešlo o to, že by se hlasovalo o konečné podobě toho dokumentu, ale hlasovalo se o to, jestli vůbec se má dál pokračovat v projednávání a nebo jestli nikoli, pokud by bylo víc států proti dalšímu projednávání, tak samozřejmě celý ten dokument by spadl pod stůl a tak dále. S mocnostmi nemá snad smysl vůbec podepisovat žádné dohody, protože právě jsme slyšeli, jakou dohodu podepsala Česká republika kdysi s Německem a pár let se s několika lety sešlo a přestává to všechno platit. Podíváme se na Německo ještě z ekonomické stránky. V souvislosti s Řeckem na serveru eurozprávy.cz vyšel včera tento článek. Německo rejžuje na řecké krizi. Od roku 2010 vydělalo téměř 3 miliardy eur. Pomoc Berlína zadluženému Řecku nebyla nezištná. Německo od roku 2010 vydělalo nejméně 2,9 miliardy eur, především díky vyplaceným úrokům z řeckých státních dluhopisů v rámci programu Evropské centrální banky Securities Market Program SMP. Na své si přišla i Deutsche Bundesbank. Zisky inkasovala centrální banka SRN a převáděla je do státního rozpočtu. Vyplývá to z údajů, které poskytla německá vláda na dotaz strany zelených. Deutsche Bundesbank také dluhopisy sama nakupovala. Do roku 2017 získala sama banka na úrocích za nákupy v rámci programu SMP zhruba 3,4 miliardy eur. Jen v letech 2013 a 2014 odešlo do záchranného fondu eurozóny ESM a do Řecka 900 milionů eur, což je 23,3 miliardy korun. Zbylý zisk tak činil 2,5 miliardy eur. Rozpočtový odborník strany zelených Sven Christian Kindler proto požaduje, aby se Řecku významná část dluhu odpustila. Navzdory všem těm pravicovým mýtům Německo z krize v Řecku masivně těžilo, řekl Kindler agentuře DPA. Je nepřijatelné, aby spolková vláda z řeckých úroků sanovala německý rozpočet. Dodal s tím, že Řecko tvrdě šetřilo a splnilo své závazky. Teď je na řadě také euroskupina, uzavřel Kindler. Tak přátelé, ve světě už to chodí tak, že ti silnější, ti početnější se domnívají, že mají automaticky právo zotročovat ty slabší, brát jim půdu, brát jim majetek, brát jim vodu, ožebračovat je a případně, pokud by například na planetě bylo příliš mnoho lidí, no tak je klidně i zabíjet. Všechny velmoci se takto chovají. Podíváme se na Středoevropana. Plán Evropské unie má vadu. Severoafrické země nemají zájem na svém území umístit migrační centra. Úředníci Evropské unie přiznávají, že žádná severoafrická země zatím nesouhlasila s tím, že by na svém území povolila vytvoření center pro prověřování žadatelů o azyl směřujících do Evropy. Eurokomisař pro migraci Dimitris Avramopoulos řekl, že Evropská unie chce zintenzivnit spolupráci s Alžírskem, Egyptem, Libií, Tuniskem, Nigerem a Marokem. Nicméně potvrdil, že žádná ze severoafrických zemí prověřovací centra u sebe nechce. Ještě to s nimi musíme probrat. Žádný oficiální návrh zatím nebyl podán. Velký nápad Evropské unie, že se problém s migranty bude řešit mimo Evropu, tak dostává jeden zásadní háček. Účet se dělá bez hostinského, tedy bez Afriky. Kromě toho má mnoho dalších legislativních problémů. Tuniský velvyslanec pro Evropskou unii Tahar Sherif řekl, že návrh byl jeho zemi předložen před několika měsíci a že odpovědí Tuniska je jasné ne. Nemáme ani kapacitu, ani prostředky na organizování těchto center. Už trpíme dost tím, co se děje v Libii, což byl následek akce Evropy, řekl. Stejný problém má prý Niger, jehož centra jsou plná uprchlíků vrácených z Libie. Jediným řešením, jak se Evropa může migrantů zbavit, je přestat je vítat, přestat jim cokoliv nabízet, nekompromisně je vracet, odkud přišli, a neprodleně deportovat ty, co tu už jsou, aby svým soukmenovcům vzkázali, že z Evropy si domov neudělají. Ale v kontrastu s touto zprávou nebo s tímto článkem je zpráva následující ze serveru Zvědavec, rubrika ve zkratce ze včerejška. Hotspot v Albánii byl Francií a Německem navržen přede 2 dny a migranti už pochodují tím správným směrem. To je náhodička. Šílený návrh s hotspotem v Albánii či Tunisku byl Francií, Německem a Itálií navržen přede 2 dny. Ostatní evropské země jej budou diskutovat v neděli 24. června 2018. Ale migranti, zdá se, už o něm věděli předem. Aby se vytvořil ten správný nátlak na rozhodování evropských států, mohutní náhle tok migrantů přes muslimskou Albánii. To je ale náhodička, co? A k tomu Zvědavec pod čarou dodává, evropské hotspoty mimo Evropu jsou to nejhorší možné řešení. Dovoz migrantů neziskovkami nebude na očích. Africké země a země středního východu radostně do těchto hotspotů vyprázdní své uprchlické tábory, vězení a blázince. Pro neziskovky, které se budou o migranty v hotspotech starat, poskytovat jim základní potřeby, lékařskou péči, právní služby, doklady a vyřizovat jejich azyl, to bude nekonečný zdroj příjmů. Hotspot v Albánii přivede kromě ekonomických migrantů na evropskou půdu africké zločince, blázny a nežádoucí osoby. Evropské hotspoty mimo Evropskou unii jen znásobí dovážení migrantů, netransparentní financování a korupci. Budou se velmi těžko rušit. Na území Evropy vybudují celé africké enklávy. Jedinou cestou, jak zastavit migraci, je naprosto uzavřít evropské hranice, nevzbuzovat ve třetích státech žádné naděje, okleštit moc politiků a neziskovek, kteří migraci roztáčejí. Ten původní článek, ten zdroj, byl z Novinek a potom byl velmi trefný komentář Zvědavce. A my se podíváme na Zvědavci ještě na další články. Ku podivu, vnitro vyzývá k projektům na další centra integrace cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o podporu projektů z Národního azylového, migračního a integračního fondu na vytváření dalších center pro integraci cizinců ze třetích zemí. Centra budou povinně působit ve městech Benešov, Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Příbram. Uvádí se ve výzvě. Celková částka podpory je 30 milionů korun. Převzato ze serveru Česká justice, ale ta zpráva už proběhla dříve tiskem. Další článek ze Zvědavce, rubrika ve zkratce. Polský ministr zahraničí. Polsko nikdy nebude souhlasit s žádnou formou azylového systému na nadnárodní úrovni. Evropská komise dnes oznámila, to znamená 20. června, kdy článek vyšel, že předseda komise Jean-Claude Juncker chystá na neděli neformální schůzku evropských lídrů, které zajímá hledání evropského řešení ve věci migrace. Polský ministr zahraničí Konrad Szymański. Posílili jsme Frontex, podpořili jsme smlouvu s Tureckem, zavázali jsme se k technické i finanční účasti při ochraně vnějších hranic Evropské unie. Jsme připraveni tento závazek rozšířit, protože v této věci neodmítneme Evropě pomoc. Ale Varšava trvá na svém odmítavém stanovisku ke všem formám řízení migrace na nadnárodní úrovni. Akceptace Evropskou unií této pozice připravuje cestu k evropskému kompromisu v této oblasti. Oceňujeme skutečnost, že Evropa v oblasti migrace stále více mluví varšavským jazykem, ale konečná dohoda vyžaduje potvrzení tohoto postoje i v azylovém právu Evropské unie. Maďarsko odmítá společný azylový systém, Polsko odmítá společný azylový systém. A co Babiš? Ten obdivuje Macrona. Zdrojem zprávy byl server nezalezna.pl. A teď s tím související zpráva. Babiš / Hácha nás cpe do společného azylového evropského systému. To je vlastizrada. Evropská komise ve snaze zlepšit ochranu vnějších hranic Unie chce, aby současné pobřežní a pohraniční stráže získaly silnější mandát. Je to jeden z návrhů, který by se měl probrat na minisamitu šéfů států a vlád Rakouska, Belgie, Francie, Řecka, Itálie, Nizozemska a Španělska. Setkání se zúčastní také český premiér Andrej Babiš. Ten se ho nezúčastní, to je ještě z toho 21., když to asi nebylo jisté. Na minisamitu by měl být posílen i mandát Evropského podpůrného azylového úřadu EASO, který by měl dokázat zemím rychle poradit, kdo má být bez odkladu vrácen a kdo má naopak nárok na zařazení do azylového řízení. Konečná rozhodnutí však budou učiněna na řádném červnovém summitu 28. a 29. června. A zvědavec pod čarou, Babiš v tvrdém jádru Evropy je pro nás špatným znamením. Značí to, že je náš premiér ochoten předat dobrovolně rozhodování o udělení azylu v České republice Evropské unii. O kvótách nemluvě. Tomu se Polsko i Maďarsko ostře brání. Evropská unie má mnohem měkčí formy na udělení azylu než Česká republika. Například takzvaný humanitární azyl, kde se azyl uděluje nemocným, starým, osamělým matkám s dětmi, lidem ze špatných podmínek, nezletilým bez doprovodu, lidem bez státní příslušnosti a tak dále a tak dále. A Evropská unie může časem tyto azylové podmínky dále rozšiřovat. Sice jste asi zaznamenali totéž, co já, že Pan Babiš svolal na dnešek Bezpečnostní radu státu, nicméně já bych mu nevěřila ani dobrý den. A jaká je situace ve skutečnosti v tomto ohledu, o tom si přečteme z článku z dnešních Parlamentních listů. Komentář pražského lídra SPD k Bezpečnostní radě státu. Dva vojáci na jeden kilometr naší hranice. Taková je realita. Hynek Beran, energetický expert a zároveň jednička na kandidátce hnutí SPD v Praze, poskytl Parlamentním listům komentář k aktuální politické situaci. Ta se netýká změn na rezortech, ale je skryta v uvozovkách za svoláním Bezpečnostní rady státu. Tu přitom inicioval premiér Babiš. Beran v tomto duchu poskytuje své stanovisko k tomu, co lze očekávat ze závěru jednání špiček republiky za zavřenými dveřmi. Uzavření italských přístavů a rakouských a německých hranic znamená v každém případě změnu tras, kterými migranti po Evropě proudí. Tlak na invazi a zájem o migraci se dílčími opatřeními nezmírní. Jedinou možností by byla kruhová a organizovaná obrana hranic Evropské unie, v tomto případě nenarušovaná neziskovými organizacemi. Zachránit život migranta neznamená, že si jej dovezeme domů, ale že jej vylodíme z moře, aby se neutopil, vylovíme a navrátíme na pevninu k němu domů nebo na jiné vhodné místo. Vycházejme tedy ze situace, že se některé přístavy i některé hranice uvnitř Evropy budou uzavírat nebo přinejmenším omezovat a migranti budou proudit dále, kudy se dá. Konkrétní scénáře mohou být různé a musíme být tedy spíše připraveni k reakci na více situací. Ty se přitom mohou měnit den ze dne. V případě omezování průchodnosti hranic nebudou migranti a jejich převaděči volit dálniční přechody, ale budou hledat libovolnou cestu. Hranice České republiky má necelých 2,5 tisíce kilometrů. Uvážíme-li například situaci, že máme dvojnásobek obranyschopných vojáků, jsou to dva vojáci na jeden kilometr. To není mnoho. Pokud zavedou sousední země efektivnější opatření, aby na jejich polovinu hranice nepřešly, zůstanou prostě u nás proto, že se dostali k nám a nešlo to dále, i když měli namířeno původně třeba do bohatšího Německa. Některé současné názory říkají, že se k nám konflikt nepřibližuje, ale že jsme již jeho součástí a odehrává se pod našimi okny. Moderní konflikt se neodehrává v zákopech, jako tomu bylo třeba u Stalingradu. V popředí zájmu je ochrana vnitřních částí území, zejména měst s větší hustotou obyvatelstva a také jejich kritické infrastruktury. Tomu odpovídá i moderní způsob vedení boje, například Američané nebombardovali v Srbsku města a obydlená území, jako v roce 1945 v Německu, ale mosty a elektrická vedení. S takovým rizikem musíme počítat i u moderních teroristů. Teroristé obvykle vybírají některé místo, kde jsou viditelní, například stanici metra, kulturní představení nebo vánoční trhy. Moderní město má mnoho jiných zranitelných bodů. Silniční tunely, energetické rozvodny, vodojemy a řadu dalších. Vyřazení každého takového systému dostává celé město na kolena. Proto, pokud cítíme ohrožení z možných migračních vln, musíme se soustředit nejen na obranu hranice, ale i na zabezpečenost naší kritické infrastruktury a také jejího spolehlivého fungování nejen v době povodně, ale i v době takovéhoto moderního nebezpečí. Budováním tržního prostředí, privatizací a výběrem poplatků tuto vlastnost nedocílíme, chceme-li žít v bezpečné zemi i v dnešní době převratných změn a nových rizik, je to komplexní problém. Místo, které potřebujeme chránit, nemusí být jenom v pohraničních horách, ale i v sousední ulici. A k tomu si přidáme ještě jednu zprávu, kterou jste určitě zaznamenali, protože proběhla všemi mainstreamovými médii, ale my si přečteme krátkou poznámku jednoho z účastníků té akce, kterou dal na Facebook včetně záznamu. V noci jsme cvičili zásah při teroristickém útoku v metru a mám z toho husí kůži ještě teď. Člověk si myslí, jaký by byl hrdina, ale asi nebyl. Ta panika a výkřiky jsou velice silným zážitkem. Podívejte se sami. Takže ačkoliv taková cvičení v současné době jsou nutná, tak husí kůži z toho, vážení přátelé, mám také, protože to zkrátka a dobře nevěstí nic dobrého.
Rozlohy velmocí a délky prašných cest, a jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří v dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé najdou svoji tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, abys věděl, co se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj chléb, člověče, budeš žít. Za vrchy bez moří leží má zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zář a v srdcích, ať nám zní, jsme lidé, mějme svoji tvář. Doufej a zpívej, národ tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, abys věděl, co se má, kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás. Člověče, zpívej,
Vrátíme se ještě na server Středoevropán, kde dnes vyšla další velmi smutná zpráva. Německá promigrační aktivistka si stopla Marokánce. Ten ji zavraždil. Sofia Leše, německá aktivistka za vítání uprchlíků, byla ve čtvrtek nalezena mrtvá na španělské benzínové stanici. O případu psal německý deník Bild. O dívce, která si před týdnem v německém Škojdic stopla kamion s marockou poznávací značkou, nikdo týden nevěděl. Snažila se stopem dostat domů do Bambergu, vzdáleném asi 260 kilometrů daleko. Silniční kontrola španělské policie kamion zastavila toto úterý u města Bailén. Řidič se snažil dostat do Gibraltaru, tam na trajekt a odjet do Maroka, kde by byl před evropskými orgány spravedlnosti v bezpečí. Ve středu byl předveden před vyšetřovací soud, kde se přiznal k vraždě a dal úřadům polohu místa, kde tělo mladé Němky zanechal. Německé úřady po ní začaly pátrat 24 hodin poté, co se ztratila, a Němci byli schopni kamion, do kterého nasedla, identifikovat. Dívka v minulosti pracovala pro neziskovky na řeckém ostrově Lesbos, kde pomáhala takzvaným uprchlíkům. Její tělo prý neslo jasné známky násilí. Vrah se jí podle všeho pokusil znásilnit. Nařízená pitva určí přesnou příčinu smrti a také dobu, kdy k ní došlo. Tím se zjistí, v jaké zemi byla dívka zavražděna, a podle toho bude její případ přidělen příslušnému soudu. Další zpráva z tohoto ranku, nebudu ji číst celou, pouze titulek. Šílenec, v uvozovkách šílenec, s nožem v Tours napadal lidi, schodil muže z mostu a křičel Aláhu Akbar. Jak překvapivé. No a ze Středoevropana ještě tato informace: 43% Němců chce, aby Merkelová opustila úřad kancléřky, což je konečně alespoň trochu pozitivní zpráva. Ale těch je bohužel jako šafránu, takže my se přesuneme na server Eurozprávy, kde včera vyšel tento článek. Facebook zdarma končí, uživatelé budou za členství platit. Gigant na poli sociálních sítí vždy stavěl svou politiku na tom, že je zdarma a pro všechny. Teď ale Facebook testuje skupiny, kde by lidé za členství platili měsíční poplatky ve výši několika stovek korun za jednu. Alex Diouf, ředitel divize pro správu skupin, podle serveru Digital Trends uvedl, že už nyní mají někteří správci facebookových skupin možnost zakládat placené podsekce. Do těch budou moci vstupovat pouze lidé, kteří budou za členství platit pravidelné měsíční poplatky. Stávajících skupin se změna zatím nedotkne, správci každé z nich ale už zanedlouho dostanou možnost část skupiny monetizovat a nastavit si cenu, jakou budou lidé za pobyt v nich platit. Podle Facebooku je tento krok logický směrem ke správcům skupin, mají práci s tím, aby se lidé u nich cítili dobře. Správci mají na starosti například mazání nevhodných příspěvků, řešení stížností a přijímání nových členů do skupin. Nyní by za to byli finančně odměňováni. Facebook proto předplatné navrhl tak, aby nenahrazovalo volné a všem dostupné skupiny, ale sloužilo jako způsob, jak nabídnout rozšířený obsah lidem z těchto skupin. Správci naopak skupiny dává důvod, aby nad tímto obsahem strávil více času, takže správci skupiny naopak dává důvod, aby nad tímto obsahem strávil více času. Prémiové skupiny proto budou otevřeny separátně vedle již existujících volných skupin, budou ale nabízet exkluzivní obsah přístupný pouze pro předplatitele. Jak to bude fungovat v praxi, ukázalo pilotní testování ve skupině Decathlon My Home. Ta zůstane nadále volně otevřená, její prémiová sekce ale bude exkluzivním předplatitelům nabízet například lepší projekty, konzultace nebo živá videa. Facebook cenu za předplatné neurčil a ani určovat nebude. Měla by se pohybovat mezi 5 a 30 dolary měsíčně, tedy od 100 koruny po zhruba 700 korun za členství v jedné skupině. Požadovanou částku si nastaví každý správce skupiny sám. Předpokládá se, že část výdělku budou správci skupin odvádět Facebooku. Proto si zejména zahraniční weby myslí, že tento krok je dalším způsobem, jak vydělat na uživatelích. Pro některé novináře není zpoplatnění části Facebooku novinkou. Na podobném systému funguje řada prémiových služeb, jako například YouTube, Google Music, Spotify a další. Duf ale tvrdí, že nápad na novou funkci zpoplatněných skupin pochází ze zpětné vazby administrátorů, tedy správců facebookových skupin, kteří hledali způsob, jak dostat peníze za čas investovaný do jejich správy. Slova ředitele společnosti Marka Zuckerberga, který tvrdil, že Facebook je vždy a bude zdarma, už zdá se neplatí. Na druhou stranu sběr osobních dat uživatelů a poskytování reklamy bylo dostatečným zdrojem výdělku. Ten musí nyní po skandálu s firmou Cambridge Analytica firma zřejmě hledat jinde. Takže přátelé, půjde to opět postupně, ale směřuje to k jedinému. Zadarmo na Facebooku bude pouze takový obsah, který je žádoucí, aby lidé viděli, a pak budou placené sekce a po nějaké době nic nežádoucího tam nepronikne. Naštěstí jsou i jiné weby, kde je možné se spojovat a scházet, jako například web VK. Další článek si přečteme také z Eurospráv. Vyšel dnes a má titulek Manželství pro homosexuály. Vláda souhlasí. Lidovec Výborný už předložil protinávrh. Babišova vláda dnes podpořila návrh skupiny poslanců, podle kterého by manželství mohli uzavírat homosexuálové. Lidé stejného pohlaví by měli mít v manželství stejná práva a povinnosti jako heterosexuálové. Registrované partnerství by jako institut zaniklo. Pod předlohu připojilo podpis 46 poslanců ze 6 sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jako je zákonem poskytována manželům a jejich dětem, a zajistit jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu. Píšou předkladatelé v čele s Radkou Maxovou za ANO v důvodové zprávě. Manželé stejného pohlaví by měli podle předlohy stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Nynější registrovaní partneři by měli možnost uzavřít manželství bez toho, že by partnerství museli rušit nebo v partnerství setrvat podle příslušného, byť rušeného zákona. A teď pozor, přátelé. Máme šanci být první postkomunistickou zemí, která manželství pro geje a lesby zavede. Nikde v zemích, kde manželství pro všechny mají uzákoněné, se nestalo nic, co by ohrozilo heterosexuální manželství, uvedla právnička iniciativy Jsme fér Lucia Zachariášová. Jiná skupina poslanců z KDU ČSL, Hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s lidovcem Markem Výborným chce naopak ústavně chránit manželství jako svazek muže a ženy. Navrhla proto příslušné doplnění Listiny práv a svobod i v reakci na snahy o uzákonění možnosti uzavírání manželství lidmi stejného pohlaví. Milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám přeji krásný večer a nádherný víkend a už předávám slovo do studia Beta, kde je připraven pan Vladimír Kapal a pan Jiří Kobza a myslím si, že jejich povídání dnes bude ještě zajímavější než obvykle, protože ty události, které se na nás hrnou, opravdu zasluhují komentář a informace přímo od zdroje. A ty za chvíli dostanete. Mějte se fajn a příští týden se těším opět naslyšenou.